Nebyanjigiriza mu ggwanga lino bagamba nti ebbago ly'etteeka ery'abasomesa Paalamenti lye yayisa nga lino lye lya National Teachers Bill 2024 ky'ekyokuddamu ekibadde kirindiriddwa okuva edda ku kuzitula omulimu gw'obusomesa munda mu ggwanga lino. Ebbago lino ligamba nti buli musomesa ku buli mutendera okutandikira ddala ku nassale okudda waggulu alina okuba ne diguri ate ng'alina okusooka ng'okufuna layisense okuva mu kakiiko akateereddwawo aka Teachers Council gy'anazzanga obuggya buli luvannyuma lwa myaka ena. Ebbago lino lyawadde abasomesa abaliwo kati abatalina diguri emyaka 10 okubanga bazzeeyo ne bafuna diguri ng'okusinziira ku mukugu mu byenjigiriza era nga yakulira ekitongole ki Boundless Minds ng'ono ye Benjamin Lukwenje. Enkyukakyuka zino zaalwawo dda okuleetebwa.
Tugenda kwongeza ku mutindo mu byenjigiriza mu Uganda kubanga liteesa nti omusomesa alina okubanga asomye diguri ey'obusomesa. Kye ligenderera kwe kujjako embeera eriwo nti kati amasomero gasobola okufuna omuntu yenna kasita aba ng'asobola okusomesa ne gamuleeta n'abeera omusomesa. So obusomesa bugenda kubanga busawo, bugenda kubanga ab'amateeka nga tosobola kusomesa nga tolina license ekukkiriza okusomesa. So ndaba yange ekyo kigenda kwongereza ku mutindo kubanga ojja kumanya nti buli musomesa ali mu ssomero mutendeke ate alina license ate nga lessons ezo ze bagenda okubawa buli myaka 4 bajja kubanga baziza bujja.